Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 3 липня. Наші теми. Сьогодні відзначається День незалежності Республіки Білорусь. Посольство Китая не ведаете, депортують рабочих, якие бастовали у Беларуси. У ближайшие выходные у Беларуси чакается до 35 тепла. Подробязни про гэта іншае тягом паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Ближайшие выходные у Беларуси чакается до 35 тепла. Синоптики кажут, что до понеделка будет пераважно без опадков, как поведомила Светлана Рыбакова, представница Национального центра по гидрометеорологии, пераважно без опадков будет и у субботу, и у неделю. У понеделок 6 липня у день месяцами до 35-36 градусов. Это некомфортное надворье для детей, старых, тяжарных, ослабленных, хворых людей, яким лепей не бавіцца пры такой тэмпературы на адкрытым сонцы.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 4 у Петарде. Посольство Китая не ведаете, депортуют рабочих, якие бастовали у Беларуси. Китайские дипломаты заявляют, что конфликт у Добруши вычерпаны. Китайские рабочие, якие учора страйковали, уже вернулись у Добруш на працу. Конфликт вычерпаны, заявляет китайское посольство. У той же час там не ведают, те будут отправлены на родиму удельники акции протесту. Як поведомляла Еврорады, у четвер на Гомельщине прошел массовый протест китайских рабочих. Яны працуют на будаўніцтве картонного комбината у Добрушу, им уже 3 месяца не выдают заробок. У выніку раницы 2 липеня каля 200 китайцев пешу пошли праз Гомель у Минск на сустречу с амбассадором Китая. Милиция супроводжала колону, але яе руху не перешкаджала. До 19 годины супрацовники китайской амбассады здолели уговорить рабочих вернуться с Гомеля у Добруш. Для гэтага были подрыхтаваны автобусы. На каких умовах рабочие погодились спынить протест, пока неведомо.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у Петарде. У России праца информатора спецслужбов, яких за советским часом называли стукачами, будет заличиваться у стаж. Отповедные измены унесены у законодавства. У России приняли закон, згодно с яким таемное супрацовництво со спецслужбами будет заличиваться громадянам у працовный стаж. Документ уже опубликованы у российской газете. Выдание удокладняет, что стаж будет наличиваться тем стукачам, которые официально заключили со спецслужбами службами секретную домову об супрацовництве, але засталіся поза штатом. У теперешний час у спецслужбах широко распаўсюджаная практика выкарыстання информаторов, однако у адрозненні от штатных супрацовников яны не атрымлівалі офіцыйную зарплату и не могли разлічваць на пенсию, информує BBC.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у Петарде. 3 липня ля белорусского павильона на сусветной выставе «Экспо» у Милане прошла акция «Заспеваем гимн разом». Про это поведомляет телеканал СТВ. Акция была промеркована до Дня незалежности Республики Беларусь. У этот день белорусский павильон чакал шмат гостей, для яких итальянские и белорусские кухары провели майстер-классы по подрыхтовке драников, а народные коллективы представили публице белорусский фольклор. За 2 месяцы працы белорусский павильон наведали 100 тысяч гостей.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина у Петарде. Сегодня отзначается День незалежности Республики Беларусь. 3 липня 1944 года Минск был вызволены от немецких захопников. Гэтая дата стала державным святом у 96-м годе за инициативы Александра Лукашенки. До того часу День незалежности отзначался 27 липня. У 90-м у гэты день Верховный Совет БССР принял декларацию об державном суверенитете Беларуси. Існуе таксама і свята «День волі», якое не прызнаецца ўладамі. 25 сакавіка 1918 года у Мінску была абвешчана дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ж па ўсёй краіне пройдуць святочныя мерапрыемствы.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю. При мікрафоні Ліза Кучаравая. Тягом ближайших 30 хвилин у виніковій програмі «Петарда» підсумуємо події усього тидня. Наші теми. У Білорусі стартувала передвиборча кампанія. У Гомелі баставали китайські робочі. 3 липня відзначили День Незалежності. Подробязні про гэта і інше тягом паўгадзіны.
Штодзённая програма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай падзеі тыдня. У аўторак 30 чэрвеня Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі прызначыла прэзідэнцкія выбары на 11 кастрычніка 2015 года. Менавіта гэтую дату прапанаваў цэнтр выбаркам. Яе ўхваліў і Аляксандр Лукашэнка. Такім чынам, перадвыбарчая кампанія стартавала ўжо 1 ліпеня, а разам з ёй стартавалі і некалькі кампаній назірання за выбарамі. Падрабязней пра іх у нашым рэпартажы.
1 ліпеня разом з початком виборчої кампанії стартували і кампанії по назіранні. Сачить за ходом президентської гонки і голосуванням будуть як мінімум три структури. Про кампанію «Право вибору 2015» розказує лідер партії БНФ Олексій Янукевич.
Наше назірання, воно не є незалежним. Кампанія «Право вибору» не є незалежним назіранням. Незалежно назирають правооборонці. Їх цікавить виключно технічні особливості процесу. Нам у тим ліку цікавить оборона голосу. І в цьому сенсі нельзя сказати, що ми будемо несумленно підходити до цього процесу, але так ми підходимо до процесу з зацікавленістю.
ПБНФ на виборах цілком підтримує можливу кандидатку Тетяну Короткевич. Разом з БНФ-овцями у кампанії «Право вибору» приймають уділ люди з «Говори правду», християнські демократи, соціал-демократи БСДП, «Рух за свободу», «Зелене», Аркомітет партії «Свободи і прогресу» і ще профсоюз РЕП. Некаторы з кіраўнікоў гэтых арганізацый з Янукевічам не згодныя. Сустаршыня аргкамітэта БХД Віталь Рымашэўскі, напрыклад, абяцае фіксаваць і парушэнні каманды Карацкевіч. Агулам удзельнікі права выбору 2015 збіраюцца ахапіць назіраннем ажно 1000 участкаў, па два сваіх прадстаўніка на кожным, то бок амаль кожны шосты участак. Акцэнт зробяць на назіранні за датэрміновым галасаваннем і колькасцю удзельнікаў галасавання. Кампанія «Правоабаронцы за свободныя выбары» пачалася таксама 1 ліпеня. Адзін з яе прадстаўнікоў ужо наведаў паседжанне ЦВК. Арганізоўваюць назіранне незарэгістраваны цэнтр «Вясна» і беларускі Хельсінскі камітэт. Валянцін Стэфановіч з «Вясны» гаворыць, што працы на выбарах назіральнікам хутчэй за ўсё ізноў хопіць.
Ну, я тут просто ещё падкрэслю, што тычыцца рэкамендацыі БСЕ, зіпчы БСЕ, якія былі зробленыя падчас папярэдніх выбарчых кампаній, то, на жаль, яны не былі выкананы беларускімі ўладамі, асабліва ў час вельмі прынцыповых і для нас, і для міжнародных организация, на приватности ВСЕ, в моментах, як по подбіг голосов, сформирование виборчих комиссий, детерміновое голосование.
Правоабаронцы збіраюцца арганізаваць доўгатэрміновае назіранне. 50 чалавек па ўсёй краіне пачнуць сачыць за ходам выбараў ужо ў бліжэйшыя дні. Акрамя гэтага, ад пачатку галасавання назіраннем ад «Вясны» і БХК будуць ахопленыя каля 200 участкаў. Віктар Карнеенка з кампаніі «За справядлівыя выбары» назірае за электаральнымі кампаніямі ў Беларусі таксама шмат гадоў. Гаворыць, што яго кампанія фактычна не спыняецца з 2008-га. Сёлета на доўгатэрміновым назіранні ён плануе задзейнічаць каля 100 чалавек. Бліжэй да дня выбараў яшчэ 2000.
Может, такое крыху новое для нас, это втягивание новых людей. Про назирание как раз в основной день голосования. Главное, что отбывается подчас вот этой кампании, это процедура подлику. И вот тут все видовочно.
Рассказывая Корняенко. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумаванне тыдня. Большасць апытаных у чэрвені сацыёлагамі беларусаў аддаюць перавагу Аляксандру Лукашэнку, а не кандыдату ад дэмакратычнай апазіцыі на цяперашніх выбарах прэзідэнта. Пра гэта сведчаць вынікі нацыянальнага апытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Агулам было апытана 1513 чалавек. Такім чынам, зніжэнне электаральнага рэйтынгу Аляксандра Лукашэнкі, якое назіралася з верасня мінулага года, змянілася павышэннем. Калі ў сакавіку сёлета за яго гатовыя былі галасаваць 3%, то ў чэрвені ўжо амаль 38%. Пры гэтым рэйтынг даверу дзейснага кіраўніка дзяржавы застаецца на ранейшым узроўні. Яму давярае амаль палова апытаных. У рэйтынгу іншых палітыкаў адбыліся змены. Упершыню за доўгі час самым папулярным апазіцыйным палітыкам стаў палітвязень Мікалай Статкевіч. Ён атрымаў 5% падтрымкі. Раней першае месца меў Владимир Някляев.
Штодзённая программа «Петарда».
Еще одна істотная тема тыдня. Протест китайских рабочих у Гомелі скончился каля 19 годины 2 липеня. Апошніх протестоўцаў уговорили сесть у автобусы, якія повезли их у Добруш. На каких умовах рабочие погодились спынить протест, невядома, отзначае портал тут.бюай. Нагадаю, что раніцай 2 липеня сотни китайских рабочих, якія працавали у Добруши на будаўніцтве кордонного комбинату, пайшли пешу у Мінск праз Гомель. Яны протестовали супраць затрымкі заробкаў, нібыта за 3 месяцы, і хацелі сустрэцца з амбасадарам Кітая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумаванне тыдня. 3 ліпеня ў Беларусі адзначылі Дзень незалежнасці. У гэты дзень у 1944 годзе Мінск быў вызвалены савецкімі войскамі ад нямецкіх захопнікаў. Гэтая дата стала дзяржаўным святам у 96 годзе па выніках рэферэндума, які праводзіўся з ініцыятывы Аляксандра Лукашэнкі. Да таго часу Дзень незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня. У 90-м у гэты дзень Вярхоўны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Аднак, на думку гісторыка Ігара Мельнікава, у беларускай гісторыі ёсць і іншыя даты, больш адпаведныя назве Дзень незалежнасці.
З майго пункту гледжання, традыцыя БНР, яна адна з лепшых традыцый вогуле ў гісторыі Беларусі, безумоўна, Вялікае княства Літоўскае, варта яго шанаваць. Але не было б БНР, не было б Савецкай Беларусі, а менавіта з Савецкай Беларусі ну, бярэ традыцыя, можна казаць, і зараз незалежная Рэспубліка Беларусь. Таму, безумоўна, трэцяя ўстаўная грамата, безумоўна, 25 сакавіка 1918 года. І мы можам шмат спекуліраваць наконт таго, хто быў, калі Беларусь была там, чымі войскамі яна была акупаваная, ці былі там немцы, ці там нешта яшчэ. Ну і сімвалы, была магчымасць і была спроба беларусаў стаць незалежнымі. Першая, одна з першых спроб у 20-м стагодзе, і гэтую спробу менавіта варта шанаваць. І зноў такі праблема сённяшняй Беларусі, што гэтая дата палітызуецца, яна звязваецца з апазіцыяй, яна звязваецца з мітынгамі, з майданамі, гэта далі. А вось не варта. Трэба адкінуць з гісторыі палітыку і проста шанаваць вось гэтую гістарычную дату, традыцыю, факты гістарычныя, тады будзе нармальна.
А вось на думку гісторыка Анатолія Трафімчыка, 3 ліпеня таксама цалкам прымальная дата для святкавання Дня Незалежнасці. Аднак дзяржаўныя ідэолагі няправільна яе абгрунтоўваюць.
3 ліпеня – гэта таксама дата, і дата значная. Калі казаць пра яе сённяшняе прызначэнне, то гістарычную логіку можна таксама знайсці. Адзінае, што я не ведаю, чаму сёння гэтыя аргументы не выкарыстоўваюцца ў прыватнасці. Што я маю на ўвазе? Межы сучаснай Беларусі, яны клаліся за дробнымі там, можа, карэкціроўкамі якраз у выніку вызвалення Беларусі, сімвалам якога з'яўляецца 3 ліпеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Грэчаскія ўлады не здолелі дамовіцца з крэдыторамі пра чарговую пазыку для краіны. Кіраўніцтва Грэцыі адмаўляецца прымаць план жорсткай эканоміі, які прапанавалі МВФ, Еўрапейскі цэнтрбанк і Еўракамісія. Такім чынам краіна апынулася на мяжы дэфолту. Але па словах прэм'ер-міністра Грэцыі, турызм у краіне будзе квітнець, нягледзячы ні на што. Пра тое, як зараз адпачываецца турыстам у Грэцыі і як адчуваюць сябе мясцовыя жыхары, даведаемся з нашага рэпартажу.
Турыстычная галіна Грэцыі терпіць моцныя страты. Прадстаўнік турыстычнага рэгулятара краіны Андрэас Андрэадзіс кажа, што краіна губляе па 50 тысяч турыстаў за суткі. Па словах чыноўніка, калі падобная тэндэнцыя захаваецца, моцна пацерпіць і рынак працы, бо турызм займае значную долю ВУП Грэцыі. Прадстаўніца адной з мінскіх турфірм, якая спецыялізуецца на грэчаскім накірунку, адзначае, што беларусы не адмаўляюцца ад адпачынку ў Грэцыі. Людзі занепакоеныя сітуацыяй, але браніруюць туры, як і раней, распавядае прадстаўніца фірмы.
Людзі, каторыя туды прыязджаюць, они приезжают довольны. Таким образом, на сферу туризма это не влияет. Отели в полной программе обеспечивают и питанием, да, и анимацией, то есть абсолютно спокойно. именно на курортных зонах.
Представница сетки готелей на полночи Греции додает, что теперь туристы больше усхваляваны, и они стали загодя телефоновать и удокладнять разные питания, але на данный момент нема ничего, что могло бы занепокоить гостей. Керовница сетки рает только брать больше наявных, бо есть места, где расплатиться карткой просто немогчимо. Русскомовный жихар Афины у Павел рассказывает, что теперь недохопу продуктов типалива в городе нема, бракует только грошей, бо большесть насельництва тримает сродки в банках, а сдымать с картки можно только 60 евро штодня.
Цены пока не изменились. Может быть, на некоторые вещи начнут меняться цены, но не сразу. Магазины все заполнены товарами под завязку, как говорится, но покупателей стало меньше. Некоторые, та же самая, на заправочных станциях тоже бензин есть, все есть. Причем товар, как говорится, есть, были бы покупатели.
Для туристов, означая жихар греческой столицы, обмежевание у 60 евро не денежное. И они могут сдымать у банкоматах столько, кольки дозволяет их банк. Курс евро так само амаль не изменился. Гроши можно менять, як и ранее, у тех же объемах. Правда, только не у банках, яны не працуют, а у пунктах обмену валют. Афинянин Янис отзначает, что проблемы мают аккурат мясцовые жухары. Самые тяжкие ситуации у пожилых людей. Замест звычайных пенсий яны могут сдымать только 120 евро. Обурается Янис.
Мой дядуля ходил сегодня у банк отрымливать пенсию. И он простоял в чарзе 2-3 годины и отрымал только 120 евро. Пенсия моего дядули 550 евро, а он отрымал только 120.
Самое горшее во всей ситуации, на думку Яниса, что теперь насельство краины поделено на тех, кто подтримливает премьеры, и на тех, кто погоджается на умову европейских кредиторов. Резюмую жихар Афинов.
Ведаете, гэтыми днями я не открываю свой Фейсбук, бо не могу вытрывать гэтага. Лепшая парада позбегнуть у всей этой паники, не открывать соцсетки, выключить телевизор и радио.
Нагадаем, 5 липеня у Греции отбудется референдум, на яким народ краины вырашить погаджаться на умовы кредиторов и таким чином проводить болючие реформы тине, але тады греков хучей за все чакает дефолт и выход из еврозоны.
Но про то эти изменились планы на отпочинок белоруса у совязи ситуации у свете, доведаемся с вуличной опытанки.
Вам слово! Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці паўплывалі апошнія эканамічныя падзеі на ваш летні адпачынак?
В принципе, нет. Ну, если все будет нормально, может, поедем в Крым. Если сложится, мы в этом году что-то решили в Крым. Скажем так, там еще не были, это раз. Смотрим много рекламы, захотела с супругой съездить туда.
Если честно, то не повлияли, наверное, потому что я ничего не планировал. Никакого отдыха, у меня какие-то свои дела внутри страны, и как-то выезжать мне как-то никуда пока что не пришлось. И поэтому как-то затрат таких колоссальных не планирую.
Отдохнул, в принципе, слетал в Индию, пожил месяц в Индии. Для меня очень хороший год. Зима была не особо холодная, лето уже началось, очень достаточно хорошее. Ну, я уже планирую 16-й год, туда отдых на 16-й год. Я думаю, что, может быть, будет либо Азия, либо, может быть, что-нибудь с Карибского бассейна.
Скажите, калі ласка, типа уплывали апошнія эканамічныя падзеі на ваш летний отпачынак?
Постоянно мы ездили в Крым, ну, как бы 5 лет подряд, да? 5 лет подряд, в этом году не поехали, потому что Турция – это сильно дорого для бюджета. Как бы Крым не пускают. Ну, там же пропускной пункт.
Ну, очень страшно.
Керченский залив. Да, с этой ситуацией и ехать через Россию, да, страшно.
Из-за декретные можно только поехать на дачу отдохнуть. Поэтому отдыхать можно и вокруг нашего города.
Это были ваши слова.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.